ครับคาดว่าสัปดาห์นี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะประกาศชื่อผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งประธานคณะผู้ว่าการระบบธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดคนใหม่แทนนางเจเน็ตเยเลนที่จะหมดวาระในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้านะครับซึ่งตัวเต็ง2คนก็คือเจอโรมพาวเวลหนึ่งในคณะผู้ว่าการของเฟดและจอห์นเทเลอร์นักเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดนอกจากตำแหน่งประธานคณะผู้ว่าการแล้วอีกตำแหน่งที่ต้องหาคนมาแทนเช่นกันก็คือรองประธานคณะผู้ว่าการของเฟดที่จะเกษียณในเดือนนี้นะครับในส่วนของผู้ที่คาดว่าจะได้รับการเสนอชื่อทั้งสองคนนั้นเจอโรมพาวเวลดูมีภาษีดีกว่าเพราะเป็นผู้ที่ทำงานสนับสนุนนโยบายของนางเยลเลนมานานหลายปีขณะที่จอห์นเทเลอร์ก็ถือได้ว่าเป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในวงการการเงินแต่ก็ถูกวิจารณ์เช่นกันว่ามีนโยบายที่ไม่ค่อยยืดหยุ่นนักนะครับแต่ในอีกด้านหนึ่งก็มีแรงสนับสนุนให้นางเยลเลนนั่งในตำแหน่งนี้ไปอีก1สมัยด้วยเช่นกันขณะเดียวกันผลการสำรวจความเห็นของนักเศรษฐศาสตร์ซึ่งจัดทำโดยสำนักข่าวรอยเตอร์สชี้ว่าระบบธนาคารกลางสหรัฐอาจจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมปีนี้และอีก2ครั้งในปีหน้านะครับอย่างไรก็ตามอัตราเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ในระดับต่ำเกินไปทำให้มีการคาดหมายว่าเฟดอาจปรับเปลี่ยนนโยบายดอกเบี้ยอีกครั้งนะครับซึ่งก็ขึ้นอยู่กับภาพรวมเศรษฐกิจสหรัฐในช่วงปลายปีนี้ถึงต้นปีหน้าด้วยครับข้ามาทางเอเชียนะครับตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงหรือฮ่องกง Exchange and Clearingเตรียมปิดห้องค้าหลักทรัพย์อย่างถาวรสิ้นเดือนนี้ซึ่งถือเป็นการสิ้นสุดยุคของการเคาะกระดานซื้อขายหุ้นของฮ่องกงที่ได้ชื่อว่าเป็นศูนย์กลางการเงินของเอเชียนั่นหมายความว่าตั้งแต่เดือนหน้าเป็นต้นไปการซื้อขายหุ้นที่ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงจะใช้ระบบคอมพิวเตอร์ทั้งหมดนะครับซึ่งก็เป็นไปตามแนวโน้มที่เกิดขึ้นทั่วโลกรวมทั้งที่ตลาดหลักทรัพย์กรุงโตเกียวสิงคโปร์และกรุงลอนดอนที่ต่างปิดห้องค้าหลักทรัพย์แล้วเปลี่ยนไปเป็นระบบคอมพิวเตอร์ทั้งหมดหลายปีแล้วครับกลับมาที่สหรัฐนะครับผู้อำนวยการสำนักงานสืบสวนกลางของรัฐบาลกลางสหรัฐหรือ FBI เปิดเผยว่าFBI ยังไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลของอุปกรณ์สื่อสารเกือบ 7,000 เครื่องเนื่องจากอุปสรรคในการเข้ารหัสของอุปกรณ์เหล่านั้นซึ่งคิดเป็นจำนวนมากกว่าครึ่งหนึ่งของอุปกรณ์ที่ FBI พยายามเข้ารหัสในช่วง11เดือนของปีงบประมาณนี้นะครับการเปิดเผยครั้งนี้ยิ่งทำให้การถกเถียงระหว่างหน่วยงานรักษากฎหมายของสหรัฐกับบริษัทเทคโนโลยีต่างๆเรื่องการเข้าถึงข้อมูลในอุปกรณ์สื่อสารต่างๆนั้นยิ่งรุนแรงยิ่งขึ้นนะครับที่ผ่านมา FBI และหน่วยงานด้านกฎหมายของสหรัฐต่างตำหนิบริษัทผู้ผลิตโทรศัพท์มือถือที่ไม่อนุญาตให้เข้ารหัสอุปกรณ์ของผู้ที่เข้าข่ายต้องสงสัยแม้ว่าทางเจ้าหน้าที่จะมีหมายค้นอุปกรณ์เหล่านั้นอย่างถูกต้องก็ตามการถกเถียงเรื่องนี้ถูกพูดถึงมากขึ้นเมื่อปีที่แล้วนะครับเมื่อกระทรวงยุติธรรมสหรัฐพยายามกดดันให้บริษัท Apple ปลดล็อกโทรศัพท์มือถือ iPhone ของผู้ก่อเหตุสังหารหมู่ที่เมืองซานเบอร์นาร์ดิโดในรัฐแคลิฟอร์เนียแต่ทาง Apple ตอบปฏิเสธนะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ครับใครที่ชอบจิบไวน์แต่เริ่มเบื่อไวน์แดงหรือไวน์ขาวและอยากหาสีแปลกๆใหม่ๆเวลานี้ไร่องุ่นหลายแห่งในแถบ Finger Lakes ในรัฐนิวยอร์กได้เปิดตัวไวน์สีส้มให้ลองชิมกันแล้วครับสีส้มของไวน์ที่ว่านี้ไม่ได้มาจากสีของผลไม้ประเภทส้มหรือมะนาวแต่อย่างใดนะครับแต่มาจากกลวิธีการหมักไวน์แบบใหม่คือหมักองุ่นที่ใช้ทำไวน์ขาวแบบไม่ต้องเอาเปลือกออกก่อนที่จะนำไปสกัดแบบเดียวกับการทำไวน์แดงทำให้ได้ไวน์ที่มีสีจางกว่าสีแดงผสมกับสีขุ่นที่เกิดจากองุ่นไวน์ขาวนั่นเองนะครับเจ้าของไร่องุ่นแอดวอเตอร์เอสเตทซึ่งเป็นผู้ผลิตไวน์สีส้มบอกว่ารสชาติของไวน์สีใหม่นั้นจะมีรสของชาผสมด้วยและก็จะมีรสของผลไม้น้อยกว่าไวน์ขาวทั่วไปนะครับโดยราคาเฉลี่ยของไวน์สีส้มนั้นจะสูงกว่าราคาไวน์แดงและไวน์ขาวบางขวดอาจสูงถึง200ดอลลาร์เนื่องจากเป็นของหายากส่วนจะรับประทานกับเนื้อหรือปลาดีกว่ากันนั้นอาจจะต้องไปลองกันเองนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตันWe'll be right back.